โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะมีโอกาสเทศนาพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่17นะคะมัทธิวบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่13นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนเพื่อเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะคะมัทธิวบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่13นะคะคันล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวของดุจแสงสว่างโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเข้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่พระองค์สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายพวกสาวกก็ได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิมิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหล่าสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรในช่วงเวลานี้ให้พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนชีวิตของเราเมื่อเราได้พบกับพระองค์ให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดสำแดงความจริงท่ามกลางเราทั้งหลายที่นี่ด้วยเราจึงอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะคะมีตัวอย่างคำโฆษณาตัวอย่างหนึ่งนะคะของผู้ที่ขาดประสบการณ์เรื่องมีอยู่ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไว้อย่างนี้นะคะว่าการขาดประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของคนคนหนึ่งที่พึงจะนำมาใช้ในงานใหม่ของเขาได้แล้วเขาก็แอบเขียนต่อไปบอกว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่ขาดประสบการณ์เนี่ยจะถูกบังคับให้พึ่งพาจินตนาการใหม่แทนที่จะพึ่งพากฎและสูตรที่คนอื่นทำต่อกันมาอย่างซ้ำซากดังนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในธุรกิจนะคะที่ทนทำงานแบบซ้ำซากจนทำให้ธุรกิจเนี่ยเสียผลประโยชน์ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมอยากจะทำงานให้คุณเพราะเขาบอกว่าการไม่มีประสบการณ์นั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นของผมอายุ25ปีเป็นคนรันมีศักยภาพและเป็นคนเอาจริงเอาจังในการทำงานถ้าผู้ใดสนใจโปรดโทรมาหาผมนี่คือวิธีการโฆษณาหางานที่สร้างสรรค์ของชายคนหนึ่งที่ขาดประสบการณ์ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรและปรากฏว่าในที่สุดเขาถูกว่าจ้างในเวลาอันสั้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ที่เขาลงโฆษณาเนี่ยออกจากโรงพิมพ์ไปพี่น้องพี่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของชายคนนี้ในการหางานแต่ไม่ได้สอนว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นพี่น้องตรงกันข้ามประสบการณ์เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากกว่าเพียงแค่การมีความรู้ด้วยสมองเท่านั้นพี่น้องการเป็นคริสเตียนในชีวิตคริสเตียนของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้จบความเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่เราผ่านชั้นเรียนพระคัมภีร์แบบครบหลักสูตรเท่านั้นชีวิตคริสเตียนจะสมบูรณ์ได้ด้วยความเข้าใจพระวจนะพระเจ้าอย่างดีร่วมกับการมีประสบการณ์ชีวิตในพระเจ้าร่วมกับการมีประสบการณ์ที่เราดำเนินชี ตติดตามพระเยซูคริสต์พี่น้องเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ระบบความคิดทางศีลธรรมเท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ก็ดำเนินร่วมกับเราร่วมกับผู้เชื่อที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคริสเตียนเราควรเติบโตขึ้นทั้งในแง่ของความรู้ในพระวจนะพระเจ้าความรู้ในพระคัมภีร์และความเข้าใจผ่านประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วยดังนั้นจึงต้องไปควบคู่กันเสมอระหว่างความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าและร่วมกับประสบการณ์ที่เราดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์พี่น้องที่รักคะในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยในบริบทของพระธรรมตอนนี้พระเยซูได้นำสาวก3คนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพระเยซูได้นำสาวก3คนเนี่ยไปบนภูเขาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสำแดงหมายสำคัญให้เขาเห็นในข้อ1ที่เราอ่านสักครู่บันทึกบอกว่าท่านล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบแล้วก็ยอนน้องชายยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังพระเยซูเลือกเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อคนเหล่านี้จะมีประสบการณ์กับการสำแดงของพระองค์พี่น้องทั้ง3คนนี้เนี่ยได้อยู่กับพระเยซูคริสต์ในหลายเหตุการณ์ด้วยกันรวมถึงที่สวนเกสเซมาเนด้วยพี่น้องในสมัยก่อนนั้นเนี่ยการมีพยาน2ถึง3คนนั้นเป็นหลักของคนยิวนะคะที่จะใช้ในการพิสูจน์ว่าเรื่องไหนน่าเชื่อถือต้องมีพยาน2ถึง3คนพี่น้องและการสำแดงที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นการสำแดงที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากคำสารภาพความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของเปโตรเพื่อจะเป็นหมายสำคัญที่รับรองคำสารภาพของเปโตรเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นพี่น้องและในการสำแดงครั้งนี้นะคะจึงหมายถึงมีความหมายนะคะต่อความเชื่อของคริสเตียนแล้วก็การตอบสนองของสาวกทั้ง3คนนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้ไปพบการสำแดงที่บนภูเขาเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดที่ดีมากสำหรับคริสเตียนในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องในวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันนะคะในหัวข้อเรื่องของการสำแดงที่ยอดเขานะคะในประการที่1เราจะดูด้วยกันนะคะพี่น้องจากพระวจนะตอนนี้ประการที่1พูดถึงการสำแดงที่บ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูคริสต์การสำแดงที่บ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูคริสต์พี่น้องสิ่งที่บ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูคริสต์มีด้วยกัน3ประการประการที่1ก็คือ 1.1 นะคะพระเยซูทรงพระสิริในพระคัมภีร์บันทึกไว้ในข้อ1ข้อ2ที่เราอ่านไปสักครู่นี้นะคะบอกว่าท่านล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นน้องของยากอบขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักของพระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างและข้อ2ก็ข้อ2บอกว่าพระกายของพระองค์เปลี่ยนไปใช่มั้ยคะเมื่อที่อ่านไปสักครู่พี่น้องที่รักพระเยซูเป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดาพระองค์ทรงด้วยพระสิริและส่องสว่างและมีความสง่างามพี่น้องการสำแดงพระกายของพระเยซูคริสต์นั้นออกมาด้วยพระสิริสื่อถึงพระลักษณะของพระเจ้านะคะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังร่างกายมนุษย์ของพระองค์เพื่อจะให้คนที่เป็นสาวกแอบได้เห็นสภาวะความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นพี่น้องสภาวะนี้เนี่ยได้สำแดงออกมาเป็นความสว่างเป็นแสงสว่างที่ส่องออกมาทางพระวรกายของพระเยซูคริสต์และเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่2อีกในอนาคตนะคะพระองค์จะมาด้วยพระสิริของพระเจ้าเอเมนมั้ยคะพระองค์จะมาด้วยพระสิริของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่ได้ทรงสำแดงให้สาวกเห็นที่ภูเขานี้พี่น้องเปาโลเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เห็นการสำแดงด้วยพระสิริของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการนะคะบทที่9ข้อที่3กิจการบทที่9ข้อที่3บอกว่าเมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้นี่เป็นตัวอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกว่าโมเสสได้เห็นการสำแดงของพระสิริของพระเยซูคริสต์อีกคนหนึ่งก็คือโมเสสนะคะโมเสสเนี่ยได้ทูลขอ ให้เขาได้พบพระสิริของพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกไว้ในอิสยาห์บทที่33นะคะข้อที่18ถึงข้อที่23เราจะดูพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนิดนึงนะคะโมเสสบอกว่าโมเสสจึงกราบทูลว่าขอทรงโปรดสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์จึงตรัสตอบว่าเราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้าและเราจะประกาศนามของเราคุณเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใดเราก็จะเมตตาแก่ผู้นั้นพระองค์จึงตรัสว่าเราจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้พระเจ้าตรัสอีกว่านี่แหละมีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เราเจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้นแล้วขณะเมื่อพระสิริของเรากำลังผ่านไปเราจะซ่อนเจ้าไว้ในช่องศิลาและจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไปเมื่อเราเอามือของเราออกแล้วเจ้าจะเห็นหลังของเราแต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็นพี่น้องแค่บางมนุษย์ไม่อาจจะเห็นพระเจ้าหน้าต่อหน้าได้เพราะว่าพระเจ้าจึงให้เขาเนี่ยไปหลบหลังก้อนหินเพื่อจะเห็นพระสิริของพระองค์จากด้านหลังพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะคะอีกคนหนึ่งนะคะก็คือสเตเฟนนะคะเขาได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในพระคัมภีร์กิจการนะคะบทที่7ข้อที่55นะคะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คอมเมนต์ดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของเขานี่เป็นพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้ายกมาให้เห็นว่ามีหลายคนที่บันทึกในพระคัมภีร์ที่ปรารถนาและจะเห็นพระสิริของพระเจ้านะคะดังนั้นคริสเตียนจึงควรคาดหวังพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเราจึงควรคาดหวังที่จะพบกับประสบการณ์แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราได้มีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจว่าเราจะได้สัมผัสกับฤทธิ์เดชอัศจรรย์ของพระองค์พี่น้องที่นั่นจะเป็นประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนและจะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่เมื่อยาโคบเนี่ยนะคะเขาเผชิญหน้ากับบุรุษของพระเจ้าที่เบธเอลก็มีบันทึกในประสบการณ์บทที่32ข้อที่22ถึง32นะคะพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเมื่อเขาได้พบเผชิญหน้ากับบุรุษของพระเจ้าเนี่ยเขาตัดสิ่งที่ดึงความสนใจของเขาออกไปในพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเขาส่งภรรยากับลูกเนี่ยนะคะข้ามแม่น้ำออกไปก่อนแม่น้ำชื่อแม่น้ำว่ายักษ์บอกนะคะบอกว่าออกไปก่อนแล้วเพื่อเขาเนี่ยจะอยู่ที่เบธเอลแต่ลำพังไม่เพียงแค่เขาตัดหรือว่าดึงความสนใจอื่นๆออกไปนะคะแต่เขาได้ต่อสู้อย่างสุดใจด้วยต่อสู้แบบสุดกำลังด้วยยาโคบเนี่ยไม่ยอมให้บุรุษของพระเจ้าเนี่ยจากเขาไปเขาตั้งสู้พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเขาตั้งสู้จนรุ่งสางแม้จะเหนื่อยอ่อนแม้จะเหนื่อยอ่อนมากแต่เขาก็พยายามตั้งสู้เพื่อจะได้พบกับพระเจ้าพี่น้องเมื่อพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมเยียนเขาก็ให้นิมิตเป้าหมายใหม่กับเขาแล้วก็เปลี่ยนชื่อยาโคบเนี่ยเป็นอิสราเอลลองไปอ่านดูนะคะในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่32ข้อที่22ถึงข้อที่32นะคะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องที่รักทุกท่านที่นี่ว่าเราเองก็ควรมีใจแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจเช่นกันพี่น้องพระเยซูสำแดงประสบการณ์นี้ให้กับสาวกเมื่อพระองค์พาพวกเขาขึ้นไปยอดเขาแต่ละพันยอมแค่รับการเข้าสู่ประสบการณ์แห่งพระสิริเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีใจแห่งการแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ๆก็เกิดขึ้นนะคะพี่น้องแต่เมื่อใจเราแสวงหาพระเจ้าเราจะพบกับประสบการณ์นี้พี่น้องประสบการณ์ที่พบกับพระสิริของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะมีความสดใหม่ขึ้นเมื่อเราพบกับพระสิริของพระองค์พี่น้องในที่และในเวลาที่ท่านตั้งใจแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจท่านจะพบกับพระสิริของพระเจ้าในที่ที่ท่านตั้งใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังท่านจะพบกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและท่านจะรู้จักกับพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นพี่น้องเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังเราแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจเราจะพบกับพระองค์พระคัมภีร์ในเยเรมีบทที่29ข้อที่13นะคะเยเรมีบทที่29ข้อที่13บันทึกไว้ว่าเจ จ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพี่น้องเมื่อเราพบกับประสบการณ์พระสิริของพระเจ้าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคนใหม่ในพระเจ้ามีชีวิตที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นประการแรกที่กำลังบ่งชี้หรือแสดงถึงความสูงส่งของพระเยซูคริสต์ก็คือพระเยซูทรงพระสิริพี่น้องในประเด็นที่ 1.2 นะคะพระเยซูเป็นความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติและคำเผยพระวจนะนะคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติและคำเผยพระวจนะบันทึกไว้ในข้อ3ถึงข้อที่4ในพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ข้าพระองค์จะทำเพิงสามหลังที่นี่สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาอีกหลังหนึ่งพี่น้องการปรากฏตัวของทั้งโมเสสและเอลียานะคะได้ยืนยันกับเหล่าสาวกถึงหลักคำสอนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องแม้โมเสสจะตายไปถึง 1,400 ปีแล้วก่อนสมัยที่เตโตยอนแล้วก็ยากอบจะเกิดเสียอีกนะคะหรือเอลียาเนี่ยนะคะถูกลับไป900ปีก่อนสมัยของพวกสาวกแต่บัดนี้ท่านทั้งสองก็ยังมีชีวิตอยู่ในพระคัมภีร์ข้อ3บันทึกไว้นะคะโมเสสและเอลียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นกำลังเฝ้าสนทนากับพระองค์พี่น้องบัดนี้ทั้งสองก็ยังมีชีวิตอยู่ผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยจะเป็นขึ้นจากความตายและจะดำรงอยู่นิรันดร์เอเมนไหมคะพี่น้องจะเป็นขึ้นจากความตายและจะดำรงอยู่นิรันดร์พี่น้องในสองพงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อที่11นะคะบอกว่าและอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองยังเดินพูดกันต่อไปดูเถิดรถเพลิงคันหนึ่งและม้าเพลิงได้แยกของทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปโดยพายุเข้าสวรรค์นอกจากพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราพอจะเข้าใจได้ว่าเอลียาถูกลับขึ้นไปโดยไม่ต้องผ่านความตายส่วนโมเสสก็น่าจะฟื้นขึ้นจากความตายนะคะพี่น้องตามความเชื่อดั้งเดิมของคนยิวเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าทั้งโมเสสแล้วก็ทั้งเอลียาเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นก่อนวันแห่งพระเมสสิยาเหมือนเช่นสาวกที่ถามพระเยซูในข้อ10นะคะที่ข้อ10บันทึกบอกว่าเราสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพี่น้องการปรากฏของทั้งสองท่านนี้เนี่ยจ้องเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์โมเสสเนี่ยนะคะพี่น้องเป็นตัวแทนของผู้นำแห่งธรรมบัญญัติของชาวยิวส่วนเอลียาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิวพี่น้องดังนั้นการมาของเอลียาสื่อว่าคำพยากรณ์และคำเผยพระวจนะก่อนหน้านี้เนี่ยได้สำเร็จแล้วค่ะทางพระเยซูคริสต์และการมาของโมเสสเนี่ยนะคะสื่อว่าพระเยซูคือจุดสิ้นสุดแห่งธรรมบัญญัติทั้งมวลพี่น้องจะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือว่าจะเป็นเครื่องบูชาทั้งสิ้นตามธรรมบัญญัติตามสำเร็จแล้วค่ะทางพระเยซูคริสต์พี่น้องการสำแดงนี้จึงได้สื่อว่าพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นสำเร็จแล้วพี่น้องนอกจากนั้นการสำแดงนี้ยังได้สื่อถึงความสูงส่งและความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อวางใจพี่น้องในข้อ4เนี่ยเปโตรปรารถนาอยากจะใช้เวลาร่วมกับโมเสสเอลียาด้วยเมื่อสักครู่ที่อ่านไปนะคะเขาปรารถนาอยากจะใช้เวลาร่วมกับโมเสสและเอลียาเขาอยากจะให้โมเสสเอลียากับเอลียาเนี่ยอยู่ที่นั่นนานๆเขาก็เลยเสนอตัวบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างเพิงสามหลังให้แก่ท่านทั้งสามนี้แต่เมื่อพูดจบพระบิดาบอกว่าก็มีเสียงพระบิดาดังขึ้นออกมาจากเมฆพวกเขาก็ตกใจกลัวแล้วก็ฟุบหน้าลงในข้อ8บันทึกบอกว่าเมื่อเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวเมื่อเงยหน้าขึ้นมาปรากฏเหลือเพียงแค่พระเยซูผู้เดียวพี่น้องสิ่งนี้กำลังสื่อให้เราเห็นว่าพระเยซูมีคุณค่าสูงส่งพี่น้องพระเยซูสูงส่งกว่าคนทั้งปวงและพระเยซูก็เป็นผู้เดียวที่เขาควรใช้เวลาด้วยมากที่สุดเอเมนไหมคะ การสำแดงที่อัศจรรย์นั้นมาจากหลายแหล่งพี่น้องทั้งพระเจ้าจากมนุษย์หรือว่าจากมารแต่ถ้าการสำแดงที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนี้เนี่ยนะคะการสำแดงนั้นจะต้องเป็นการสำแดงที่ยกย่องพระเยซูคริสต์พี่น้องถ้าการสำแดงนั้นเป็นการยกย่องพระเยซูคริสต์จะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าการสำแดงอันไหนเป็นการสำแดงที่มาจากพระเจ้าการสำแดงอันไหนเป็นการสำแดงที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องนั่นเป็นประการที่2ที่กำลังบ่งชี้ความสูงส่งของพระเยซูคริสต์นะคะประการที่3นะคะ 1.3 พระเยซูได้รับการรับรองจากพระบิดาพระเยซูคริสต์ได้รับการรับรองจากพระบิดาในข้อที่5นะคะบอกว่าเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุดใสมาปกคลุมเขาไว้แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดย้อนในข้อ5บันทึกไว้อย่างนั้นนะคะเมฆสุกใสเนี่ยได้ปรากฏขึ้นปกคลุมพวกเขาเมฆเนี่ยนะคะมักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของเรียกว่าเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของพระสิริแล้วก็การทรงสถิตของพระเจ้าดังในเหตุการณ์ที่พระเจ้าพบกับโมเสสที่ภูเขาซีนายพี่น้องจำได้ไหมคะบันทึกไว้ในพระธรรมปฐพยพบทที่24ข้อที่15ถึงข้อที่16นะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าพบกับโมเสสที่ภูเขาซีนายแล้วก็มีเมฆมาปกคลุมภูเขาเนี่ยถึง6วันนะคะหรือเหตุการณ์ที่เมื่อโมเสสได้เข้าไปพบพระเจ้าในเต็นท์นัดพบนะคะก็มีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นั้นในพระคัมภีร์อพยพบทที่33ข้อ9บันทึกไว้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อครั้งที่ซาโลมอนได้มอบถวายพระวิหารก็มีเมฆมาปกคลุมพระวิหารเช่นเดียวกันพี่น้องดังนั้นเปโตรยอห์นแล้วก็ยาโคบได้ยินเสียงเรียกจากเมฆเมื่อกี้ที่อ่านไปนะคะพี่บันทึกไว้ว่าได้ยินเสียงเรียกจากเมฆทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็น3คนที่มีพื้นความรู้นะคะในเรื่องราวของพระคัมภีร์เดิมเมื่อเขาได้ยินเสียงแบบนั้นเขาจึงรู้ทันทีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของพระเยโฮวาห์อย่างแน่นอนพี่น้องพระสุรเสียงจากเมฆนั้นได้ตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากพี่น้องพระบิดาทรงโปรดปรานพระเยซูคริสต์และนั่นทำให้เครื่องบูชาที่เป็นเครื่องบูชาด้วยพระชนชีพของพระองค์เองก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถไถ่บาปมนุษย์ได้พระเยซูทรงโปรดปรานพระองค์พี่น้องคะแม้เปโตรยอห์นยาโคบนะคะจะอยากให้โมเสสกับเอลียาเนี่ยอยู่กับพวกเขาต่อเพื่อจะใช้เวลาพูดคุยกับบุคคลสำคัญที่ผู้เชื่อแล้วก็ยิวทุกคนต่างอยากเจอพี่น้องอยากเจอไหมคะที่ผู้เชื่อกับยิวทุกคนเนี่ยต่างอยากเจอแต่เขาทั้งสองก็หายไปเหลือเพียงพระเยซูพี่น้องเหลือเพียงพระเยซูเพราะว่าพระเยซูคือผู้เดียวที่เพียงพอพี่น้องพระเยซูคือผู้ที่ทำให้คำเผยพระวจนะทั้งสิ้นและคำบัญญัติทั้งปวงสำเร็จแล้วพี่น้องคะดังนั้นเนี่ยโมเสสได้เคยกล่าวคำพยากรณ์ของพระเยซูไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติที่18นะคะบทที่18ข้อที่15พระคัมภีร์บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่านท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขาพี่น้องท่ามกลางชนชาติยิวนั้นเนี่ยมีผู้เผยพระวจนะมีผู้พยากรณ์ปรากฏขึ้นมากมายตลอดประวัติศาสตร์แต่การสำแดงครั้งนี้พี่น้องเป็นการสำแดงที่เป็นเครื่องยืนยันว่าพระเยซูสูงส่งกว่าเหล่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเพราะว่าพระบิดาทรงเรียกพระเยซูเรียกพระบุตรของพระองค์ว่าบุตรผู้เป็นที่รักพี่น้องการสำแดงครั้งนี้จึงชี้ชัดว่าพระเยซูที่เราเชื่อจึงไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งในผู้เผยพระวจนะเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดเอเมนไหมคะพระองค์เป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดพี่น้องสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้สูงส่งและมีค่าเหนือทุกสิ่งพี่น้องเราจะมาดูประการที่สองใหญ่ด้วยกันนะคะในเรื่องของการตอบสนองของผู้ที่พบพระเจ้าเรามาดูว่าเมื่อส 3คนนี้เนี่ยเขาได้พบพระเจ้านะคะพบพระสิริของพระองค์เขาตอบสนองอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านะคะในประเด็นแรกนะคะที่เป็นการตอบสนองของทั้ง3คนนี้ใน 2.1 ก็คือเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าในข้อที่5ถึงข้อที่8นะคะบอกว่าเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดฝ่ายผู้สาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิ่งนักพระเยซูจึงเสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อเขาเงยหน้าดูก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูองค์เดียวพระเยโฮวาห์ตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากจงเชื่อฟังท่านเถิดพี่น้องคนที่พบพระเจ้าควรตอบสนองพระเจ้าด้วยความยำเกรงและเชื่อฟังพระองค์พี่น้องเหล่าสาวกในตอนนั้นซบหน้ากราบลงด้วยความกลัวยิ่งนักต่อเสียงที่เขาได้ยินแต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาบอกว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยพระเยซูบอกว่าลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้คาดหวังการเชื่อฟังด้วยความกลัวแต่พระเจ้าคาดหวังการเชื่อฟังด้วยความยำเกรงในพระองค์พี่น้องไม่เพียงแต่เราจะคาดหวังประสบการณ์มากมายแต่จากพระเจ้านะคะพี่น้องไม่เพียงแค่เราจะคาดหวังว่าเราจะต้องมีประสบการณ์นั้นประสบการณ์นี้อย่างมากมายจากพระองค์แต่ว่าเราควรถามตัวเราเองก่อนว่าเรายินดีที่จะใช้ชีวิตโดยเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์หรือเปล่ายินดีไหมที่จะดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าพี่น้องโนอานะคะได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเรื่องน้ำท่วมโลกแล้วเขาก็เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบัญชาแม้ในเวลานั้นมันจะขัดกับความคิดเห็นของคนรอบข้างในสมัยนั้นแต่โนอาเชื่อฟังและกระทำตามพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่6ข้อ22นะคะปฐมกาลบทที่6ข้อ22บอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาทำอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการอีกคนหนึ่งอับราฮัมนะคะอับราฮัมก็เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระองค์เรียกให้ถวายอิสอัคในพระคัมภีร์ปฐมกาล22ข้อ2ถึง3ใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอาลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วย2คนกับอิสอัคบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับทำเครื่องของบูชาเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าบอกแก่ท่านพี่น้องอับราฮัมเนี่ยลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อจะเดินทางไปตามพระบัญชาของพระเจ้าเขาไม่เออละเหยไม่ดึงเวลาไปเรื่อยๆแต่ตอบสนองพี่น้องเขาตอบสนองทันทีเพราะเขารู้ว่ามีแผนการที่ดีสำหรับเขาพี่น้องเขาตอบสนองทันทีเพราะเขามั่นใจและวางใจรู้ว่ามีแผนการที่ดีสำหรับเขาที่รออยู่ข้างหน้าพี่น้องต่ออับราฮัมตอบสนองการเรียกของพระเจ้าอย่างทันทีพี่น้องจะรับเป็นไปได้ไหมในชีวิตของเราที่ผ่านมาบางทีพระเจ้าอาจจะเรียกแล้วเรียกเล่าในชีวิตของเราแต่บางคนอาจจะบอกว่าขอรอก่อนขอให้จัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนขอให้เราทำงานมีฐานะมั่นคงก่อนพี่น้องในที่สุดเราก็ไม่พร้อมสักทีรอนั้นรอนี้หลายอย่างแต่ก็ไม่พร้อมสักทีพี่น้องชีวิตเราจะไม่เคยพร้อมเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าในแต่ละวัยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราก็มีภาระใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในแต่ละวัยที่ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าลูกกำลังเล็กรอให้ลูกเรียนมัธยมก่อนเราถึงจะมีเวลาในการรับใช้พระเจ้าบางคนบอกว่ารอให้เรามีรถขับก่อนเราถึง แต่ละช่วงเวลาในชีวิตของเรามีภาระใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเราจะไม่เคยพร้อมเลยถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะถวายตัวเราและมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องบุคคลที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่รับการสำแดงจากพระเจ้าแล้วก็หยุดแค่นั้นแต่เขาตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความเชื่อฟังพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจท่านว่าอย่ามัวแต่วิ่งหาการสำแดงก็ต้องมีการสำแดงแบบนี้ก่อนเราถึงจะทำงานพระเจ้าต้องมีการสำแดงอย่างนี้ก่อนเราถึงจะเลิกจัดบาปต้องมีการสำแดงอย่างนี้ก่อนเราถึงจะดูแลฝูงแกะพี่น้องแต่วันนี้ข้าพเจ้าหนุนใจท่านว่าอย่ามัวแต่วิ่งหาการสำแดงก่อนที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่ายินดีจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่พี่น้องอย่ามัวแต่จะต้องมีพระพรสิ่งนั้นก่อนเราถึงจะรับใช้พระเจ้าแต่ตอนนี้ตอบตัวเราเองให้ได้ก่อนนะคะพี่น้องว่าเราตั้งใจและยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ยินดีที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยใจยำเกรงหรือเปล่าพี่น้องในพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่สองข้อที่สี่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าคนใดที่กล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นก็เป็นคนพูดมุสาและความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลยพี่น้องเป็นไม่ได้ไหมคะที่บางคนเป็นหมู่อย่างคำกล่าวนี้เป็นไม่ได้ไหมคะพี่น้องที่บางคนเรียกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นทางนั้นแต่ไม่ได้ดำเนินตามทางนั้นเลยพี่น้องเป็นไปได้ไหมคะที่บางคนเรียกพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงแต่ไม่ได้ยอมรับพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องคะและเป็นไปได้ไหมคะที่บางคนเรียกพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตแต่ไม่ได้ปรารถนาพระองค์อย่างจริงจังเลยเป็นไปได้ไหมคะที่บางคนเรียกพระเจ้าว่าพระปัญญาแต่ไม่ได้เดินติดตามพระองค์ไปหรือบางคนเรียกพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นนิรันดรแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบผู้ที่รอคอยพระองค์เลยพี่น้องหรือเป็นไปได้ไหมคะที่บางคนเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าผู้ทรงพระคุณแต่หาได้วางใจในพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างวางใจในพระองค์หรือเป็นไปได้ไหมคะที่บางคนเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าองค์กษัตราแต่หาได้ปฏิบัติพระองค์ไม่หาได้มีใจปรารถนาที่อยากจะรับใช้พระองค์ไม่ทั้งที่เรียกพระองค์ว่าเป็นองค์กษัตราพี่น้องบางคนเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าทุกคนเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าแต่หาได้เชื่อฟังพระองค์อย่างแท้จริงพี่น้องเชื่อคะโมเสสกับเอลียาจะยิ่งใหญ่มากในยุคแต่ไม่มีใครเทียบเท่าพระเยซูคริสต์พี่น้องคนยิวเนี่ยยกย่องโมเสสเป็นคนสูงส่งในเรื่องธรรมบัญญัติแล้วก็ยกย่องเอลียาเนี่ยเป็นคนที่สูงสุดในเรื่องของผู้เผยพระวจนะแต่แม้ทั้งสองมาอยู่ร่วมกับพระเยซูพระบิดากลับตรัสพระสุรเสียงของพระองค์มาจากฟ้าสวรรค์บอกว่าจงเชื่อฟังพระเยซูเราเชื่อค่ะเราเป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์วางใจในพระองค์เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ติดตามพระองค์สมควรแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตเชื่อฟังและยำเกรงต่อพระองค์พี่น้องไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ใดที่อาจจะเทียบเท่ากับพระเยซูได้พระองค์ยิ่งใหญ่และไม่มีใครเสมอเหมือนพี่น้องคนที่พบกับพระเยซูต้องฟังตรงนี้ดีๆนะคะข้าพเจ้าย้ำว่าคนที่พบกับพระเยซูจะต้องเห็นพระเยซูมีค่าเหนือทุกสิ่งเองไหมคะ yeah. ถ้าท่านพบกับพระเยซูแล้ววันนี้ท่านต้องเห็นพระเยซูมีค่าเหนือทุกสิ่งเอเมนพระเยซูสูงส่งและมีค่าเหนือทุกสิ่งพี่น้องในชีวิตของพระเยซูในชีวิตของเราเองพระเยซูควรอยู่ที่ตำแหน่งเดียวในชีวิตของเราคือตำแหน่งที่สูงที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องคะวันนี้ท่านให้พระเยซูอยู่ที่ตำแหน่งใดในชีวิตของท่านท่านให้พระเยซูคริสต์อยู่ที่ตำแหน่งใดในการดำเนินชีวิตของท่านพี่น้องพระเยซูอยู่เหนือการงาน อยู่เหนือความก้าวหน้าในชีวิตของท่านหรือเปล่าพระเยซูอยู่เหนือความสะดวกสบายอยู่เหนือความต้องการสายเนื้อหนังในชีวิตของท่านหรือเปล่าพระเยซูเป็นยอดปรารถนาเหนือเพชรนินจินดาเหนือบ้านเรือนไร่นาที่เราร้องกันนมัสการพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าพี่น้องพระพีในฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ถึง11บอกว่าเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องให้เรายินดีเต็มใจที่จะมอบถวายชีวิตของเราแด่พระองค์พระเยซูมีคุณค่ามากเพียงพอพี่น้องพระเยซูมีคุณค่ามากเพียงพอที่เรายินดีจะสละความสะดวกสบายเพื่อจะรับใช้พระองค์พี่น้องพระเยซูคริสต์มีคุณค่ามากเพียงพอที่เราจะอดทนต่อความยากลำบากซึ่งอาจจะเป็นความยากลำบากแบบชั่วประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเรามีใจที่จะอดทนพอไหมถ้าพระเยซูคริสต์มีคุณค่าเพียงพอเพื่อเราจะเห็นพระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จเราจะเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องพระเยซูมีคุณค่ามากเพียงพอหรือเปล่าในชีวิตของท่านพี่น้องพระเยซูคริสต์มีคุณค่ามากเพียงพอไหมที่เราจะถวายตัวของเราปรนนิบัติรับใช้พระองค์ที่เราจะถวายตัวของเราถวายเวลาของเราเพื่อจะดูแลฝูงแกะของพระองค์เพื่อจะดูแลฝูงแกะของพระองค์ให้เดินและเติบโตในทางของพระองค์พี่น้องที่รักข้าพเจ้าอยากหนุนใจท่านวันนี้ว่าถ้าวันนี้ท่านตอบใจของท่านเองได้แล้วว่าพระเยซูคริสต์สูงส่งและมีคุณค่าพอในชีวิตของท่านมีสิ่งใดที่ท่านจะทำและให้สมกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นท่านเจ้าและมีความสูงส่งและมีคุณค่ามากที่เพียงนั้นเป็นประการที่หนึ่งที่เมื่อคนที่พบพระเยซูคริสต์ตอบสนองพระองค์อย่างไรก็คือด้วยการที่มีชีวิตที่เชื่อฟังและยำเกรงพระองค์ในประเด็นต่อมา 2.2 นะคะปรารถนาอยากจะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้อื่นได้รับรู้อยากจะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้คนอื่นได้รับรู้ให้คนอื่นได้ฟังในข้อ9บอกว่าเมื่อลงมาจากภูเขาพระเยซูตรัสห้ามเหล่าสาวกว่านิดซึ่งพวกท่านได้เห็นนั้นอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องพระเยซูเนี่ยรู้ว่าเหล่าสาวกจะต้องตื่นเต้นมากเลยที่จะเล่าประสบการณ์ที่ได้พบบนยอดเขานั้นให้คนอื่นได้ฟังแน่ๆจนพระเยซูต้องกำชับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเล่าให้ใครฟังเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์พี่น้องคนที่พบพระเยซูในชีวิตจะอดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับคนอื่นได้ฟังพี่น้องหลายท่านมีประสบการณ์แบบนั้นใช่ไหมคะเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เมื่อเรามีพระพรที่มาจากพระเจ้าเราก็อดไม่ได้ที่จะเล่าเรื่องราวนั้นให้กับคนอื่นได้ฟังให้คนอื่นได้เห็นและได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลที่ได้พบการสำแดงของพระเจ้าใช่ไหมเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่24นะคะพระคัมภีร์บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทำการปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้นนี่เป็นตัวอย่างของอาจารย์เปาโลนะคะที่กระตือรือร้นอยากจะให้คนอื่นรับรู้ในประสบการณ์ที่เขามีกับพระเจ้านะคะพี่น้องแม้สาวกทั้ง3จะอยากเล่าเรื่องราวอัศจรรย์ที่เขาได้พบในทันทีทันใดเลยเนี่ยแต่พระเยซูสอนพวกเขาบอกว่าต้องเล่าให้เหมาะแก่เวลาพี่น้องในเวลานั้นเนี่ยแผนการของพระเจ้าเนี่ยยังไม่สำเร็จทั้งหมดถ้าหากเขาเร่งด่วนหรือรีบร้อนในการที่จะเล่าเรื่องนี้ออกไปมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคต่อแผนการของพระเจ้าก็ได้ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ใช่ไหมคะบอกว่าอย่าบอกเล่าแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จนะคะเว วลานั้นยังไม่สำเร็จนะคะประเด็นนี้จึงให้ข้อคิดกับเราได้ว่าการเป็นพยานเนี่ยก็ต้องดูเวลาดูโอกาสที่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ควรที่จะละเลยหรือว่าไม่สวยโอกาสในการที่จะเป็นพยานพูดเรื่องราวของพระเจ้าพูดประสบการณ์ที่เรามีประสบการณ์การสำแดงการอัศจรรย์ของพระเจ้าประสบการณ์ที่เรามีส่วนตัวกับพระองค์เล่าคำพยานชีวิตของเราเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือเราอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราอย่างไรพระเจ้าเปลี่ยนเป้าหมายเราอย่างไรพระเจ้าช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างไรในทางของพระเจ้าเราที่นะคะขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านให้ท่านช่วยโอกาสมีโอกาสใช้โอกาสที่จะเป็นพยานเล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เล่าประสบการณ์ที่ท่านได้พบกับพระองค์เล่าประสบการณ์การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าด้วยใจที่กล้าหาญพี่น้องด้วยใจที่กล้าหาญและใจที่ห่วงใยอยากจะนำคนมากมายมารู้จักกับพระเจ้าเลิกจากคนรอบตัวของท่านก่อนแล้วขยายวงกว้างออกไปอีกทุกคนที่ท่านได้พบเห็นจะมีโอกาสได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐแก่ชีวิตของท่านทุกคนที่ท่านได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเป็นที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือเป็นที่ไหนก็ตามที่ธุรกิจของท่านช่วยโอกาสในการที่จะเล่าข่าวประเสริฐเพียงแต่ว่าคริสตจักรของเรามีเป้าหมายอยากจะนำคนมากมายมาพบพระคุณความรักของพระเจ้าเราไม่ได้สร้างอาคารเพียงแค่นักกันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่เราอยากจะเห็นเป็นพระพรนำคนอีกมากมายมานั่งในคริสตจักรที่นี่นำเขาให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงส่งรู้จักกับพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพียงดังนั้นเป็นภาระใจของท่านทั้งหลายที่จะร่วมกันในการเล่าข่าวประเสริฐเล่าสิ่งตื่นเต้นที่ท่านได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์นั่นเป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3 2.3 นะคะก็คือปรารถนาอยากจะรู้พระวจนะมากยิ่งขึ้นมีความปรารถนาที่อยากจะรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในข้อที่10ถึงข้อที่13นะคะบอกว่าเราสาวกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและเขาหารู้จักท่านไม่แต่เขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ด้วยมือของเขาเช่นเดียวกันแล้วเหล่าสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ได้ตรัสแก่เขาเล็งถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาพี่น้องหลังจากที่ได้พบการสำแดงของพระเจ้าและเพิ่งได้พบกับเอลียาตัวจริงเสียงจริงบนยอดเขาเหล่าสาวกก็ถามพระเยซูระหว่างทางลงจากยอดเขาบอกว่าเหตุใดเอลียาจึงต้องมาก่อนพระเมสสิยาห์มาราคีในมาราคีได้ให้คำพยากรณ์ไว้ก่อนการมาสู่ของพระเยซูบอกว่าเอลียาจะกลับมาอีกครั้งก่อนวาระสุดท้ายพระคัมภีร์ในมาราคีบทที่4ข้อ5บอกว่าดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงพี่น้องเหล่าสาวกต้องการเข้าใจคำพยากรณ์ในพระวจนะมากขึ้นมีหลายคนที่ได้รับการสำแดงนะคะแต่ไม่ตรวจสอบการสำแดงที่ตัวเองพบเห็นกับพระคัมภีร์แต่สาวกเหล่านี้เนี่ยตรวจสอบโดยเชื่อมโยงของสิ่งที่เขาได้รับการสำแดงนั้นกับพระคำของพระเจ้าจนเขาเข้าใจว่าการสำแดงนั้นบนบรรทัดฐานของพระวจนะพระเจ้าบนบรรทัดฐานของพระคัมภีร์พี่น้องว่าการสำแดงที่มาจากพระเจ้าเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับการสำแดงผ่านพระเจ้าไม่มีความขัดแย้งกันในพระองค์เองนะคะดังนั้นจึงต้องมีความสอดคล้องกันการมีประสบการณ์กับการเพิ่มพูนความรู้ในพระวจนะพระเจ้าสองสิ่งนี้จะต้องไปควบคู่กันเสมอในคริสตจักรเราจึงสนใจมีชั้นเรียนพระวจนะพระเจ้าในทุกบ่ายทุกอาทิตย์นะและในอนาคตเรา เมื่อพระเจ้าทรงเปิดทางเราก็จะจัดเป็นศูนย์ศึกษาพระวจนะพระเจ้าที่ให้สมาชิกได้โอกาสมีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าด้วยดังนั้นการมีประสบการณ์กับการเพิ่มพูนความรู้ในพระวจนะพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จะต้องไปร่วมกันเสมอคริสเตียนที่สนใจแต่ประสบการณ์โดยไม่ศึกษาพระคัมภีร์พี่น้องในที่สุดเมื่อความตื่นเต้นในประสบการณ์นั้นจืดจางลงไปเขาก็จะสูญเสียความหนักแน่นในการติดตามพระเจ้าไปด้วยหรือเมื่อถูกโต้แย้งหลักการหรือเจอคำถามบางคำถามที่ตอบไม่ได้สุดท้ายประสบการณ์นั้นก็อาจจะสั่นคลอนได้ถ้าอีกฝากหนึ่งนะคะพี่น้องคริสเตียนที่สนใจแต่การเพิ่มพูนความรู้ในพระคัมภีร์อย่างเดียวโดยขาดการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็จะกลายเป็นเหมือนตู้พระคัมภีร์เคลื่อนที่ใช่ไหมที่หลายคนก็จะพูดแบบนั้นที่ขาดความครบถ้วนและขาดความสดใหม่ขาดประสบการณ์ว่าแล้วที่บอกว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่จริงเป็นอย่างไรพระเยซูทำการอัศจรรย์ได้เป็นอย่างไรพระเยซูสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นอย่างไรพี่น้องจะขาดฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าดังนั้นสองสิ่งนี้จึงต้องควบคู่กันอย่างสมดุลทั้งการมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เราจึงต้องสนใจที่จะเรียนรู้พระวจนะพระเจ้าอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งและดำเนินชีวิตตามหลักการพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะมีฤทธิ์อำนาจมีฤทธิ์เดชและมีประสบการณ์ความสดใหม่ในพระเจ้าเสมอทุกวันที่เราเดินติดตามพระองค์พี่น้องคนที่พบกับพระเจ้าจะหิวกระหายอยากจะรู้ความจริงมากเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราอยากจะรู้จักพระองค์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเป็นเหมือนกับทารกฝ่ายวิญญาณที่ปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สองบอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดเดี๋ยวเชียร์ครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้การทำให้เราเข้าใจว่าการพบกับพระเจ้าที่ยอดเขาทั้งนั้นของทั้งสามท่านนั้นได้เปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของสาวกเหล่านั้นเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของสาวกเหล่านั้นไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับประสบการณ์ของพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟซึ่งเป็นประสบการณ์การเผชิญหน้ากับพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของโมเสสไปตลอดกาลเลยทีเดียวพี่น้องหากท่านได้พบกับพระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแน่นอนท่านคาดหวังอย่างนั้นไหมคะ หากท่านได้พบกับพระเจ้าชีวิตของท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายังต้องการอยากที่จะมาตรัสกับท่านส่วนตัวแต่ละคนพระเจ้ายังต้องการอยากที่จะมาพบกับท่านและพูดกับท่านส่วนตัวในแต่ละคนพี่น้องหากท่านมีใจหิวกระหายท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้พบกับพระองค์ถ้าท่านมีใจหิวกระหายและท่านแสวงหาข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่พบกับพระองค์และพบความสดใหม่ในพระเจ้าเหมือนการสำแดงที่ยอดเขาของสาวกทั้งสามนี้พี่น้องอยากให้ท่านได้คาดหวังกับพระเจ้าเวลานี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน